Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας προανήγγειλα, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα στο στούντιο του Ράδιο Κρήτη την συντονίστρια της αποκεντρωμένης διοίκησης του νησιού, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα σας.
Καλώς ήρθατε, κυρία Κοζηράκη, σε μία συζήτηση αναφορικά με τα καθήκοντα, με τις αρμοδιότητες της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης, που ουσιαστικά διασφαλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου, έτσι να το πούμε χονδρικά. Αυτός είναι ο ρόλος της.
Ουσιαστικά χειρίζεται όλες τις κρατικές υποθέσεις περιφερειακό επίπεδο, οι οποίες δεν μπορούν εκ του συντάγματος να περάσουν στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αποτελεί τη βαθμίδα στην περιφέρεια που κάνει λίγο τις υποθέσεις, τη διαχείριση των υποθέσεων πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Είναι μια ομπρέλα. Mm-hmm. Είναι ένα οριζόντιο σώμα με αρμοδιότητες πολλών και διαφορετικών υπουργείων, οι οποίες λύνονται στο περιφερειακό επίπεδο, προσφέροντας υπηρεσίες ουσιαστικά στους πολίτες, οι οποίοι δεν είναι αναγκασμένοι να απευθύνονται και οργανισμούς mm-hmm. να απευθύνονται στην Αθήνα για την επίλυση των υποθέσεών τους.
Μπορούν να το κάνουν εδώ, από την παραλιακή. Ή και ηλεκτρονικά. Σωστά.
Σωστά.
Λοιπόν, 2 χρόνια στο τιμόνι, περίπου. 2 χρόνια στο τιμόνι της αποκεντρωμένης. Τι γεύση έχει αφήσει αυτή η ενασχόληση με το συγκεκριμένο αντικείμενο, με το συγκεκριμένο πόστο?
Έχει αφήσει μάλλον μία γεύση γλυκό-πικρή.
Θέλω να μου πείτε το γλυκό και το πικρό.
Το γλυκό και το πικρό.
Ναι.
Το πικρό είναι τα εσωτερικά μας θέματα, τα θέματα της ίδιας αποκεντρωμένης. Με την έννοια ότι θα λέγατε τι αφορά τον κόσμο αυτό. Τον αφορά με την έννοια ότι όλες οι νησιώτικες αποκεντρωμένες είναι υποστελεχωμένες, πολύ υποστελεχωμένες, με πολλές αρμοδιότητες και λίγο προσωπικό. Οπότε είναι λογικό να κατηγορούμαστε συχνά πυκνό ότι είμαστε γραφειοκράτες και χρονοκαθυστερούμε πολύ. Mm-hmm. Αλλά να φέρω ένα παράδειγμα ότι ο έλεγχος νομιμότητας των πράξεων των ΟΤΑ του νομού Ηρακλείου έχει 3 ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Μπορούμε να καταλάβουμε ακριβώς τι συμβαίνει και πώς γίνονται τα πράγματα.
Πόσο είναι όλο το προσωπικό της αποκεντρωμένης κρίσης?
Περίπου 450 άτομα σε όλη την Κρήτη, με τη μεγαλύτερη δύναμη να είναι οι δασικές υπηρεσίες της Κρήτης.
Ακούγονται πολλά 450 άτομα.
Δεν είναι, με την έννοια ότι είναι πολλές υπηρεσίες με πολλές διαφορετικές αρμοδιότητες, τμήματα και διευθύνσεις σε όλο το νησί, και ότι οι δασικές υπηρεσίες στους 4 νομούς υπερβαίνουν τους μισούς και πλέον υπαλλήλους από αυτούς που σας είπα.
Από τους, ναι, είναι
περισσότεροι, είναι περισσότεροι, ναι. Ίσως. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη της αποκεντρωμένης. Με ανακριτικά καθήκοντα, με δασοφύλακες που έχουν την εποπτεία όλης της υπαίθρου. Όχι μόνο για τις δασικές παραβάσεις, τις αγροτικές γενικότερα. Όλη τη φύλαξη της υπαίθρου. Οπότε είναι λογικό. Το γλυκό, ναι, μάλλον το πιο καλό είναι ότι την πολύ καλή συνεργασία της αποκεντρωμένης και των υπόλοιπων φορέων στην Κρήτη. Επειδή είναι μικρή γεωγραφική ενότητα η Κρήτη, λίγος κόσμος, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, έχουμε πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις, οπότε συνεννοούμαστε γρήγορα και εύκολα. Είμαστε οι μοναδικοί αποκεντρωμένοι που τα όρια της συμπίπτουν με τα όρια της περιφέρειας. Mm-hmm. Άλλες αποκεντρωμένες έχουν 2 και 3 περιφέρειες, οπότε γενικά συνεργαζόμαστε και εργαζόμαστε πιο αγαστά και πιο γρήγορα. Πάντα βρίσκουμε λύσεις, ακόμα και οι διαφωνίες μας οδηγούν σε λύσεις επίσης. Είναι η συνεργασία, αποδεικνύεται ότι είναι πάρα πολύ καλή και εύκολη. Είμαστε ένα case study, όπως έχω πει και πάνω. Καταδεικνύει την αναγκαιότητα τα όρια της κρατικής περιφέρειας να συμπίπτουν με τα όρια της αιρετής περιφέρειας. Κάνει τα πράγματα πιο εύκολα από ό,τι σε άλλα μέρη που τα πράγματα είναι λίγο πιο απρόσωπα.
Λοιπόν, να πούμε εντάχει τις αρμοδιότητες που έχει η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης, γιατί ο κόσμος περισσότερο γνωρίζει το θέμα των αυθαιρέτων, γιατί είναι ένα θέμα έτσι πολύ πονεμένο για το νησί. Γνωρίζουμε, έχουμε κατά καιρούς ασχοληθεί με ρεπορτάζ εδώ στο Ράδιο Κρήτη και στο Η Κρήτη και άλλοι συνάδελφοι, αναφορικά με την καλή πρόθεση της αποκεντρωμένης να προβεί σε κάποιες κατεδαφίσεις, όταν αποδεδειγμένα βεβαίως υπάρχει καταπάτηση αγιαλού ή οτιδήποτε. Όμως δεν υπάρχουν τα μέσα. Δεν είναι όμως το μοναδικό αντικείμενο. Θέλω να μιλήσουμε αναλυτικά για αυτό, να μας πείτε τι γίνεται. Αλλά να πούμε για τις αρμοδιότητες γενικότερα, ότι αφορά θάλασσες, δάση, αναφερθήκατε στους
περιβάλλον, το περιβάλλον γενικότερα.
Περιοχές Natura.
Περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις. Νερά. προστασία και διαχείριση των φυσικών πόρων γενικότερα, mm-hmm. ως κοινόχρηστο, ως κοινόχρηστα αγαθά ουσιαστικά. Είναι ό,τι αφορά την προστασία τους, αλλά και την διαχείρισή τους σε σχέση με επενδύσεις, με οτιδήποτε συμβεί. Όλες οι αδειοδοτήσεις έρχονται από υπηρεσίες αποκεντρωμένης mm-hmm. διοίκησης ευρύτερα για το περιβάλλον, διατηρώντας τις εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις σε διάφορα έργα και δράσεις ακριβώς κάτω από το επίπεδο των Υπουργείων. Δηλαδή mm-hmm. πολλές αδειοδοτικές και εγκριτικές διαδικασίες κατηγοριοποιούνται. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις κρατάν την δεύτερη κατηγορία κάτω από την Υπουργεία, την κατηγορία των έργων Α2 όπως λέμε. Αδειοδοτούν δηλαδή μια πολύ πολύ μεγάλη γκάμα έργων και έρχονται και ως... Και εδώ η αποκεντρωμένη έρχεται και ως ομπρέλα στις νομοδοτήσεις και τις αδειοδοτήσεις και άλλων υπηρεσιών. Mm-hmm.
Είπαμε λοιπόν τις περιοχές αυτές. Υπάρχει το κομμάτι των μεταναστών. Σε τι επίπεδο αφορά στην αρμοδιότητα αυτή της αποκεντρωμένης?
Της διεύθυνσης, έχουμε μία διεύθυνση με τμήματα σε κάθε νομό. Ναι. Αλλοδαπών και μετανάστευσης.
Όχι προσφυγικό.
Όχι το προσφυγικό, όχι πρόσφυγες, ούτε το άσυλο.
Ούτε το άσυλο.
Όχι.
Άρα σε τι επίπεδο?
Των διαφόρων αδειών διαμονής και των νόμιμα διαμένων των υπηκών τρίτων χωρών στις περιφέρειες. Όλες οι άδειες διαμονής υπάρχουν απίστευτες κατηγορίες ειδικών αδειών και διαφορών άλλων αδειών δίνονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Οι υπηκόητοι των χωρών ετούνται στις υπηρεσίες της αποκεντρωμένης και οι άδειες δίνονται από την αποκεντρωμένη διοίκηση. Όχι μόνο οι άδειες διαμονής, είναι ένας πολύ πολύ μεγάλος αριθμός αδειών γενικότερα. Από τους μόνιμους επενδυτές, τις golden visas όπως λέγονται, μέχρι την επανένωση μελών οικογενειών και για έρευνα, είναι πλέον των 20 κατηγοριών αυτές οι ειδικές άδειες.
Αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγες μέρες ήσασταν στην Αθήνα για το μεταναστευτικό. Ήσασταν με άλλους συναδέλφους σας από αποκεντρωμένες της mm-hmm. υπόλοιπης Ελλάδας. Τι καινούριο φέρατε από την Αθήνα? Τι καινούριο υπάρχει?
Ήταν η πρώτη θεσμική συνάντηση με τη μεταφορά της Γενικής Διεύθυνσης από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Να. Πλέον αυτός που ο επικεφαλής είναι ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο οποίος έχει και την υποδοχή και το άσυλο σαν αρμοδιότητες. Στο κομμάτι της μετανάστευσης όσον αφορά εμάς, ήταν ουσιαστικά μία συνάντηση εργασίας, έτσι ώστε να ανταλλάξουμε εμπειρία, γνώση και πώς τα πράγματα μπορούν να γίνουν διαφορετικά και καλύτερα. Η επιθυμία από πάνω είναι οι διαδικασίες να γίνουν ευκολότερες και γρηγορότερες. Η Κρήτη για διάφορα πράγματα που έχει κάνει δεν έχει καθυστερήσεις και κατέδειξε πάνω σε ορισμένα στάδια της διαδικασίας που δεν τα τηρεί όπως είχαν υποδειχθεί παλαιότερα από την Αθήνα, έτσι ώστε οι καθυστερήσεις που έχουμε να είναι ελάχιστες. Κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις για επιτροπές, κάποιες παρεμβάσεις σε σχέση με τον αριθμό του όγκου των μεταναστών που έρχονται για εργασία στην Ελλάδα, ο οποίος προσδιορίζεται βάσει υπουργικών αποφάσεων. Καταδείξαμε την γνώση και την εμπειρία, αλλά η απόψη της πολιτικής ηγεσίας είναι ότι θέλει οι διαδικασίες αυτές να γίνουν ευκολότερες και γρηγορότερες για τους ξένους πολίτες.
Νομίζω ότι απασχόλησε και το θέμα των εργατικών χεριών τώρα εν ώψη ελαιοκομικής περίοδου. Το είδαμε το θέμα και με τα μπέλια. Τι ακριβώς γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση? Θα απλοποιηθούν οι διαδικασίες προκειμένου να έρχονται από άλλες περιοχές για να εργάζονται εποχικά? Πώς ακριβώς θα λειτουργήσει αυτό?
Υπάρχουν δύο είδη εργασίας. Είναι η εποχική εργασία. Νόμιμα διαμένοντες άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να εργαστούν στον τομέα της αγροτικής παραγωγής κανονικά καταβάλλοντας τα ποσά, τα χρήματα, ακόμα και ασφαλιστικά πρέπει να είναι καλυμμένοι από τους εργοδότες τους. Και η εξαρτημένη εργασία. Η εξαρτημένη εργασία ορίζεται ότι κάποιος μπορεί να καλέσει μέχρι ένα συγκεκριμένο αριθμό και ένα όριο ανθρώπους από το εξωτερικό να έρθουν να εργαστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σε συγκεκριμένη θέση. Δεν γίνεται μόνο για τους εργάτες γης που μιλάμε εδώ, αλλά και για διάφορες άλλες κατηγορίες. Ο αριθμός είναι ορισμένος. Έχει συγκεκριμένα για τους εργάτες γης, έχουν προκύψει κάποια νούμερα εργατών, τόσο για την εποχική όσο για την εξαρτημένη, που αφορούν το 2019 και το 2020.
Ποια νούμερα
θέλω
είναι
να σας πω. Αυτά περίπου, για παράδειγμα, είναι για τον νομό Ηρακλείου, είναι 100 εργάτες γης με εξαρτημένη εργασία και περίπου 150 με εποχική εργασία. Να. Μέχρι σήμερα έχουν καλυφθεί, μέχρι τώρα δηλαδή, τα 2/3. Γι' αυτό. Οπότε φαντάζεστε ότι πολύ σύντομα, με την έναρξη της ελαιοκομικής περίοδου της ελαιοσυγκομιδής, τα νούμερα αυτά θα κλείσουν. Έγινε μία κουβέντα πάνω. Η αλήθεια είναι ότι τέθηκε υπόψη του Γενικού Γραμματέα και των Υπηρεσιακών στην Αθήνα. Σημειώσαν αυτά που θέλαν και στο περιθώριο, ότι θα κάνουμε άμεσα μία συνάντηση και με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, έτσι ώστε να αξιώσουν τον τρόπο που θα μπορεί να μεταβληθεί αυτός ο αριθμός, γιατί δεν αφορά μόνο την είσοδο μεταναστών στο νησί, έχει να κάνει και με τα ποσοστά της ανεργίας που εμφανίζουμε. Οπότε είναι ένα λίγο πιο συγκεκριμένο ζήτημα. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όλοι οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και ειδικά οι ελαιοκομικοί ζητούν επισταμμένα την αύξηση του αριθμού των ατόμων που θα εργαστούν στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, γιατί όπως συγκεκριμένα η Βιάνος μου δήλωσε σε μια συνάντηση πρόσφατα, αυτοί εικάζουν ότι φέτος, σε μια πολύ καλή χρονιά για την ελιά, δεν θα καταφέρουν να συγκομίσουν περισσότερο από το 40 με 50% της παραγωγής.
Δεν υπάρχουν χέρια. Έτσι.
Δεν υπάρχουν χέρια στην Κρήτη, η οποία είναι ένα περιορισμένο περιβάλλον και θα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Αυτό τέθηκε σε όλες τις κατευθύνσεις πάνω, ότι θα πρέπει επιτέλους στο θέμα της μεταναστευτικής πολιτικής να αντιμετωπίσουν και την Κρήτη από άποψη νησιωτικότητας. Θα πρέπει να πούν προϋποθέσεις και όροι δηλαδή για την νησιωτικότητα και της Κρήτης, η οποία πολύ συχνά αντιμετωπίζεται σαν μέρος της ενδοχώρας. Υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις, ειδικές συνθήκες, καταδείχθηκαν πάνω. Κάποια θέματα τα ακολουθούσαμε εμείς μέχρι τώρα, όχι αυθαίρετα, λίγο αυτόβουλα, για να δούμε πώς θα πάει, και δουλέψαν καλά. Τα προτείναμε πάνω. Το επόμενο διάστημα πρέπει να γίνει μια συνάντηση με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για να δούμε πώς μπορεί να γίνει αυτό, γιατί όπως σας είπα, λίγο αφορά και άλλα ζητήματα και άλλα θέματα και όχι μόνο καθαρά το αγροτικής ανάπτυξης. Πάντως είπαν πάνω ότι έχουν απευθυνθεί και εκπρόσωποι των αγροτικών συνεταιρισμών απευθείας στην Αθήνα, καταδεικνύοντας και το θέμα αυτό. Οπότε θα πρέπει να βρούμε λύση με την αύξηση αυτού του αριθμού, έχοντας όμως το νου μας ότι οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να εισέλθουν νόμιμα στο νησί και θα πρέπει στη συνέχεια να απασχολούνται με μία συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του έτους στο νησί αυτό, γιατί για παράδειγμα δεν έχουμε θέματα εποχικής και εξαρτημένης εργασίας όσον αφορά για παράδειγμα τα ξενοδοχειακά στον τουρισμό, στον τουρισμό δηλαδή δεν υπάρχει σχέση εργασίας με αλλοδαπούς και υπηκόους τρίτων χωρών, αφορά άλλες μόνο κατηγορίες και όχι μόνο τα ξενοδοχειακά και τουριστικά επαγγέλματα. Είναι θέματα που θα βάλουν κάτω, θα τα δουν ξανά. Αλλά θεωρούμε εμείς και προτάξαμε ως Κρήτη ότι πρέπει κυρίως να δουν αυτό που μας αφορά, την αγροτική παραγωγή.
Λοιπόν, θέλω να δούμε τι γίνεται με το θέμα των αυθαιρέτων, με τις κατεδαφίσεις που για λόγους οικονομικούς δεν γίνονται. Υπάρχουν αυτά τα πρωτόκολλα κατεδάφισης, τα οποία παραμένουν 300, αν δεν κάνω λάθος.
Είναι πλέον των 380.
Α, πλέον έχουν
υπήρξε μία ανάσχεση από την κτηματική υπηρεσία κάποια στιγμή, περιμένοντας το νομοσχέδιο του Γιαλού και της Παραλίας, που θα μπορούσε να αλλάξει πράγματα. Αλλά πλέον συνεχίζουν να έρχονται ακάθεκτα αυτά τα πρωτόκολλα.
Είμαστε στα 380.
Και πλέον.
Όταν λέμε πρωτόκολλο κατεδάφισης, εννοούμε μία τελεσίδικη κατάσταση στα δικαστήρια, δηλαδή έχει αποφασιστεί ότι το συγκεκριμένο είναι από πολλές πλευρές παράνομο και πάμε στη διαδικασία της κατεδάφισης, έτσι για να το πούμε απλά, να το καταλάβουμε.
Είναι μια
όλοι
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί.
Δεν μπορεί κάποιος δηλαδή να προσφύγει, είτε είναι ξενοδόχος, είτε είναι εστιατόρας, είτε οτιδήποτε, αφού έχει βγει αυτό το πρωτόκολλο στη δικαιοσύνη. Κανονικά.
Βγαίνοντας αυτή η απόφαση, υπάρχει ο προβλεπόμενος χρόνος, η απόφαση είτε από την κτηματική υπηρεσία, αν είναι Αγιαλός και Παραλία, αλλά επειδή σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και τα δάση και αναδασωτές εκτάσεις, είτε αποφάσεις της δασικής υπηρεσίας. Μεσολαβεί ο προβλεπόμενος χρόνος για να υποβάλει κάποιος ένσταση και προσφυγή.
Μάλιστα.
Αν παρέλθει ο χρόνος αυτός γίνει προσφυγή η οποία απορριφθεί, η κτηματική υπηρεσία ή η δασική στέλνει στην αποκεντρωμένη τα πρωτόκολλα αυτά, τα τελεσίδικα. Mm-hmm. Η αποκεντρωμένη ουσιαστικά αποτελεί τον εκτελεστή αυτών, ναι, των αποφάσεων. Mm-hmm. Το θέμα είναι όμως ότι με το καθεστώς σήμερα που ισχύει, επιτρέπεται με τα ειδοποιητήρια που ουσιαστικά κάνει, ναι, αποκεντρωμένη, στέλνει ένα έγγραφο όταν φτάσει η σειρά που θα προχωρήσουμε η κατεδάφιση, έτσι ώστε να επιτρέψουμε στον φερόμενο ιδιοκτήτη ή καταπατητή αυθαιρετούχο αντίστοιχα να μπορέσει και ο θελός να κάνει την κατεδάφιση αυτή. Ειδοποιώντας λοιπόν τον άνθρωπο αυτό ότι μπορεί να προχωρήσει μόνος στην κατεδάφιση, αλλιώς θα έρθουμε εμείς μέσα σε ένα μήνα να το κάνουμε. Πολλοί προσφεύγουν με αυτή την πράξη στα διοικητικά εφετεία και πολύ συχνά έχουμε δει να καταφέρνουν μεγάλες χρονοκαθυστερήσεις στην όλη διαδικασία, δηλαδή τα διοικητικά εφετεία να κάνουν αποδεκτές αυτές τις ενστάσεις και να μεσολαβούν χρονικά διαστήματα ετών, έτσι, μέχρι να δουν αυτές τις αποφάσεις βέβαια και να απορρίψουν τις ενστάσεις, γιατί μιλάμε όντως για τελεσίδικα, τυπικά τελεσίδικα πρωτόκολλα κατεδάφισης.
Αν από αυτά τα 380, μάλλον από αυτά τα 380, πόσα θα μπορούσατε εσείς ως αποκεντρωμένη διοίκηση, δηλαδή αν δεν είχαμε αυτές τις ενστάσεις ή οτιδήποτε, να προχωρήσετε αύριο σε κατεδαφίσεις? Από αυτά τα 380. Δεν ξέρω πόσοι έχουν προσφύγει στην δικαιοσύνη, που αν περιμένουμε το αποτέλεσμα του δικαστήριου.
Αυτά είναι τελεσίδικα.
Αυτά είναι τελεσίδικα.
Άρα
εσείς αν είχατε τα μέσα αύριο το πρωί, θα μπορούσατε να προχωρήσετε σταδιακά.
Ξεκινώντας, ναι. Ξεκινώντας, ξεκινάμε από το πρώτο και έως ότου καλύψουμε τα χρήματα τα οποία θα μας έχουν δώσει, γιατί μία εργολαβία, για να ανοίξει μία εργολαβία πρέπει να υπάρχει σχετική πίστοση. Δεν μπορεί να κάνεις εργολαβία χωρίς χρήματα. Πρέπει να υπάρχουν δηλαδή στο ταμείο της αποκεντρωμένης τα χρήματα των κατεδαφίσεων.
Πόσα χρήματα υπάρχουν στο ταμείο της αποκεντρωμένης για κατεδαφίσεις αυτή τη στιγμή?
Τίποτα. Ολοκληρώσαμε την τελευταία εργολαβία για κατεδάφιση αρχές του 2018 και η Κρήτη ήταν η μοναδική αποκεντρωμένη στην Ελλάδα που είχε ενεργή εργολαβία, την οποία έκλεισε.
Δηλαδή από το 2018 δεν υπάρχουν χρήματα
από
το
18,
για το συγκεκριμένο αντικείμενο?
Όχι, δεν υπάρχει τίποτα.
Θα σας διακόψω γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Το θέμα μας ενδιαφέρει και ενδιαφέρει και τον κόσμο. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Τοζωράκη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο στη συζήτησή μας. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 12 και συνεχίζουμε την συζήτησή μας με την συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, την κυρία Μαρία Κοζηράκη. Έχουμε ανοίξει το μεγάλο κεφάλαιο των πρωτοκόλων κατεδάφισης, τα οποία, όπως μας είπατε, είναι 380 αυτή τη στιγμή τελεσίδικα. Δηλαδή, αν είχατε τα χρήματα, θα μπορούσατε να προχωρήσετε στη διαδικασία κατεδαφίσεων. Κάτι όμως που δεν έχει γίνει, δεν έχουν μπει τα χρήματα. Το 2018 ήταν η τελευταία κατεδάφιση, σωστά?
Ναι.
Και από τότε δεν έχουμε κάτι νεότερο, κάτι καινούριο, γιατί δεν παίρνουν αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν εγκριθεί, σωστά, αλλά δεν έχουν μπει στο λογαριασμό της αποκεντρωμένης.
Ναι. Μετά από αλλεπάλληλα αιτήματα, γιατί αποτελεί για οι κατεδαφίσεις και η επανάκτηση του δημόσιου χώρου ουσιαστικά και η απόδοσή του σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες οφειλές των αποκεντρωμένων διοικήσεων στη χώρα. Μετά τη λήξη λοιπόν της τελευταίας εργολαβίας το 2018, υποβάλλουμε συνεχώς αιτήματα για χρηματοδοτική ενίσχυση και για μια νέα εργολαβία για να συνεχίσουμε αυτό που οφείλουμε να κάνουμε. Είμαστε υπόλογοι για την οφειλή αυτή και αυτό συμβαίνει, καταδεικνύεται πάρα πολύ συχνά και στις δικαστικές αρχές, όπου εγκαλούμε και ως κατηγορούμενοι για μη εκτέλεση των πρωτοκόλων κατεδάφισης. Μετά λοιπόν από τα γεγονότα στο ΜΑΤΙ, γίνανε κάποιες συσκέψεις στην Αθήνα. Καταδείχθηκε ότι αυτό έπρεπε να συνεχίσει να συμβεί, γιατί δεν αφορά μόνο την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την πολιτική προστασία. Δεν μπορεί κάτι τέτοιο να σταματήσει. Οπότε πέρσι έγιναν μία κατανομή πιστώσεων. Πέρσι, την άνοιξη του 2019, έγινε κατανομή πιστώσεων σε όλες τις αποκεντρωμένες διοικήσεις για να συνεχίσουν το έργο των κατεδαφίσεων. Στην Κρήτη κατανεμήθηκαν περίπου 1.150.000 ευρώ. Ήταν τα δεύτερα πιο πολλά χρήματα μετά την Αττική στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Που καταδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος ουσιαστικά. Μας ζητήθηκε μέχρι 15 Ιουλίου να έχουμε υποβάλει στα χρήματα αυτά που μας κατανεμήθηκαν την αναλυτικά, την τεκμηρίωση των πρωτοκόλων που μπορούμε να εκτελέσουμε και το χρονοδιάγραμμα. Γιατί αυτά αφορά τα χρήματα για το 2019 και το 2020. Υποβάλαμε ήδη, οπότε ουσιαστικά πλέον αυτό που περιμένουμε είναι την εκταμείευση των χρημάτων αυτών.
Τι υποβάλατε εσείς, δηλαδή για πόσες περιπτώσεις από αυτά τα 380 αρκούν αυτά τα χρήματα?
Έγινε μια πολύ καλή δουλειά με τις τεχνικές υπηρεσίες αποκεντρωμένης, έτσι ώστε να δούμε με ποιο τρόπο, γνωρίζοντας ήδη τα προβλήματα που ανακύπτουν κάθε φορά σε αυτές τις εργασίες, αποφασίσαμε με αυτά τα χρήματα θα κάνουμε μία συνολική εργολαβία, όχι μία για κάθε περιφερειακή ενότητα. Να. Έτσι ώστε κάθε φορά που θα δημιουργείται ένα πρόβλημα, θα έχουμε δυνατότητα καλύτερη να πηγαίνουμε στο επόμενο πρωτόκολλο και να μην σταματάμε σε κάθε περιοχή όταν συμβαίνει και δημιουργείται κάτι. Βέβαια, είναι ένα μεγάλο ποσό και ένας διαγωνισμός, το οποίο θα απαιτήσει άλλες διαδικασίες προϋποθέσεις, θα είναι ένας ανοιχτός διεθνής διαγωνισμός για να γίνει. Νομίζουμε ότι θα μπορέσουμε να εκτελέσουμε πλέον των 80 πρωτοκόλων με τα χρήματα αυτά. Σε κάθε περίπτωση όμως θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Δηλαδή, αν βλέπουμε ότι εκπνέει και το 2019 και τα χρήματα αυτά δεν έχουν εκταμιευθεί, ίσως πάρουμε το κομμάτι που μας επιτρέπει να κάνουμε απευθείας ανάθεση. Είναι ένα ποσό γύρω στα 150.000 ευρώ που μπορούμε να πάμε σε απευθείας ανάθεση σε εργολάβο, έτσι ώστε για να εκκινήσουμε, να μπορούμε αυτή την περίοδο να εκτελούμε, ναι, και στη συνέχεια να κάνουμε το διαγωνισμό για την επόμενη περίοδο.
Βάλτε τα ακουστικά σας, γιατί έχουμε ακροατή ο οποίος θέλει να θέσει ερώτημα. Βεβαίως από αυτά τα 380 τα περισσότερα αφορούν στο βόρειο παραλιακό μέτωπο της Κρήτης, έτσι δεν είναι, κυρία Κοζηράκη, και μιλάμε κυρίως για Ανατολική Κρήτη, δηλαδή το Λασίθι νομίζω ότι πρέπει να είναι πρωταθλητής εντός εισαγωγικών σε τέτοιες περιπτώσεις.
Ναι, είναι στα βόρεια παράλια, είναι εκεί όπου η αξία της γης είναι μεγαλύτερη και μεγάλη τουριστική ανάπτυξη, συχνά άναρχη σε πολλές περιπτώσεις. Τα περισσότερα πρωτόκολλα που είναι πρώτα στη λίστα είναι όντως το νομό Λασιθίου.
Μάλιστα. Έχουμε τον ακροατή, να τον ακούσουμε. Παρακαλώ, καλή σας μέρα.
Ναι. Καλημέρα.
Γεια σας.
Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Κοζηράκη, ποιος υποχρεώται να αναλάβει τα έξοδα κατεδάφισης? Διότι αυτός που έχει χτίσει ένα αυθαίρετο κανονικά, ο νόμος, θα έπρεπε να το επιβάλλει ο ίδιος να το κατεδαφίσει και ο ίδιος να αναλαμβάνει τα έξοδα. Όχι οι υπόλοιποι εμείς,
νομότυποι.
Ναι. Νομότυποι πολίτες.
Έτσι.
Δεν καταλαβαίνω αυτό. Γιατί τώρα το κράτος να αναλαμβάνει τα έξοδα κατεδάφισης?
Ωραία. Σας
αναλάβει αυτός
που έχει κάνει την παρανομία. Έτσι ακριβώς, την αυθαιρεσία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Έχετε απόλυτο δίκιο και έτσι ακριβώς είναι. Αλλά για να εκτελέσουμε τις κατεδαφίσεις, πρέπει να έχουμε καταρχήν τα χρήματα για να κάνουμε την εργολαβία, έτσι ώστε να εκτελεστεί. Στη συνέχεια, τα ποσά αυτά βεβαιώνονται στις αρμόδιες ΔΟΗ έναντι των καταπατητών και αυθαιρετούχων. Αλλά ξεκινάμε έχοντας τα χρήματα αυτά και τα ποσά για να πληρωθούν οι εργολάβοι και για να συμβούν αυτά.
Άρα, εσείς πρέπει να διασφαλίσετε τα χρήματα αυτά, ναι, για να γίνει κατεδάφιση από τη στιγμή που δεν αναλαμβάνει αυτός που έχει κάνει την αυθαιρεσία. Πρέπει εσείς να το κατεδαφίσετε και μετά να στείλετε το λογαριασμό, να το πω απλά.
Σωστά. Με βεβαίωση στη ΔΟΗ. Βεβαιώνονται στη ΔΟΗ τα ποσά της εκτέλεσης της εργολαβίας.
Αλλά από τη στιγμή που αυτός δεν κινείται να κάνει αυτό που πρέπει, εσείς οφείλετε να έχετε τα χρήματα να προβείτε στη διαδικασία της κατεδάφισης.
Ο πολίτης ειδοποιείται. Αυτό που είπα, ότι πριν εκδίδουμε ειδοποιητήρια που πολύ συχνά προσφεύγουν εναντίον αυτών, έτσι ώστε μέσα σε ένα διάστημα ενός μήνα να προχωρήσουν σε οικειοθελή κατεδάφιση και απομάκρυνση της οικοσυσκευής τους μέσα από το χώρο αυτό. Στη συνέχεια ερχόμαστε εμείς. Εμείς πρέπει να έχουμε τα χρήματα για να κάνουμε οποιαδήποτε εργολαβία. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν δεν υπάρχουν πιστώσεις, δεν γίνεται. Στη συνέχεια, όταν τελειώσει και εκτελεστεί, το ποσό που αναλογεί στην εκτέλεση του κάθε αυθαιρέτου βεβαιώνεται στο λογαριασμό του ανθρώπου.
Ναι, απίστευτη όμως γραφειοκρατική διαδικασία. Υπήρχαν περιπτώσεις που το έκαναν από μόνοι τους?
Ναι, συμβαίνει. Σε μικρότερα πρωτόκολλα, όταν δεν αφορούν μεγάλες μονάδες και μεγάλες κατασκευές, γίνεται πολύ συχνά.
Αλλά όταν μιλάμε τώρα για τεράστια ξενοδοχεία.
Απομακρύνουν στέγαστρα ή άλλες κατασκευές.
Να δούμε λίγο τι έγινε με το θέμα του Δερματά, κυρία Κοζηράκη. Γιατί δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Είχαμε και μια σύσκεψη στην Αθήνα που έγινε με τον Υπουργό Τουρισμού. Σταμάτησαν τα έργα μέσα στο καλοκαίρι με εντολή της αποκεντρωμένης διοίκησης. Θέλω να μου πείτε τη θέση τη δική σας και τις ενέργειες της δικές σας για ένα έργο το οποίο ήταν σε εξέλιξη και έχει παγώσει.
Αυτό το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη από το 2016, όπου συνέβησε ένα γεγονός, την κατάπτωση του δρόμου πάνω από τον κόλπο του Δερματά, όπου πραγματικά ελόχευε μεγάλους κινδύνους για τους πολίτες. Το έργο αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε τότε, ξεκίνησε το 2016 με την αντιστήριξη του Πρανούς και του δρόμου. Δεν ολοκληρώθηκε όμως η εργολαβία αυτή που έγινε, με ό,τι άλλο κούμπωσε πάνω σε αυτή την εργολαβία για τον κόλπο του Δερματά. Συνεχιζόταν πλέον τον δύο, είμαστε στο τρίτο έτος τώρα, για την ολοκλήρωσή της. Η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν έδωσε παράταση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τον κόλπο του Δερματά, καθώς είχαν παρέλθει και τα τρία χρόνια για το έργο αυτό. Αυστηρά με τον νόμο η δυνατότητα είναι για δύο χρόνια. Είναι λογικά ο νομοθέτης να πιστεύει ότι τα έργα που αφορούν καταστάσεις έκτακτες έχουν ενοχληρωθεί μέσα σε ένα τέτοιο διάστημα. Αλλιώς αφορά κάτι επιτακτικό, αλλά το οποίο δεν είναι έκτακτη ανάγκη. Εγώ θέλω να πω εδώ ότι η αντιδιαβρωτική προστασία μιας παραθαλάσσιας περιοχής είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός, αλλά δεν αφορά έκτακτη ανάγκη. Είναι μια πάγια συνθήκη. Είναι μια συνθήκη που οφείλει ο διαχειριστής να αντιμετωπίσει διαχρονικά, SAE. Όλη η βόρεια ακτή της Κρήτης, ειδικά σε κάποια σημεία, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα από τη διάβρωση. Οπότε δεν μπορεί συνολικά να αντιμετωπίζεται σαν έκτακτη ανάγκη, η οποία μας βάζει σε άλλες διαδικασίες. Η αποκεντρωμένη εκκίνησε σε αυτό που έγινε το Φλεβάρι του 2019, γιατί είχε πολύ μεγάλο αριθμό καταγγελιών για τα έργα. Ότι με ποιο τρόπο, με ποια διαδικασία και με ποια αδειοδότηση γίνονται. Σταμάτησε λοιπόν τις εργασίες αυτές, έτσι ώστε να μπορέσει ο Δήμος να κινηθεί στις νόμιμες διαδικασίες και ενέργειες για να κάνει το έργο που οφείλει να γίνει σε αυτή την περιοχή με το σωστό και νόμιμο τρόπο. Αυτό διασφαλίζει η νόμιμη διαδικασία, ότι ένα έργο που εκτελείται σε μια περιοχή είναι αυτό που οφείλει να εκτελεστεί εκεί. Γιατί διαφορετικά οι συνέπειες είναι μεγαλύτερες. Η έκταση του κόλπου του Δερματά, επειδή παλιότερα είχε χωροθετηθεί ως τουριστικός λιμένας, ανοίξει την αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού και όχι στην κτηματική υπηρεσία και στο ναι. δημόσιο. Τα πράγματα είναι μπερδεμένα, γιατί είναι συγκεκριμένα τα έργα που μπορεί να αδειοδοτήσει το Υπουργείο Τουρισμού για αυτές τις περιοχές. Αν δεν είναι καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης που επιβάλλεται να γίνουν τα έργα, αυτά. Σε κάθε περίπτωση.
Άρα τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσει το έργο τώρα? Δηλαδή τώρα έχει παγώσει ένα έργο. Πρέπει να ολοκληρωθεί. Σωστά.
Ναι.
Γι' αυτό και ξεκίνησε. Υπάρχει βούληση από πλευρά Υπουργείου, τουλάχιστον αυτό είπε ο κ. Θεοχάρης στη συνάντηση που είχε με στελέχη του Δήμου κτλ. Τι πρέπει να γίνει από πλευρά Δήμου? Δεν ξέρω αν πρέπει να γίνει από πλευρά Υπουργείου, προκειμένου να συνεχιστούν τα έργα.
Το Υπουργείο Τουρισμού, εφόσον είναι ο χρήστης και ο διαχειριστής της έκτασης, οφείλει να πει ότι εγώ αδειοδοτώ και εγκρίνω την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών. Το οποίο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, γιατί ήταν λογικό. Έστελνε στους αρμόδιους χαρτιά τα οποία έλεγαν ότι επιτρέπουμε να γίνουν έργα τα οποία δεν γνωρίζουμε ποια ακριβώς είναι, τι κάνει ο Δήμος, εφόσον έχουμε κατάσταση κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και εφόσον υπάρχει εξαίρεση από την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Αυτά καθιστούν την έκτακτη ανάγκη και το επιτακτικό της κατάστασης. Οπότε σε αυτή την περίπτωση είτε το Υπουργείο Τουρισμού πρέπει να προβεί σε αξιολόγηση και σε έγκριση της εκτέλεσης των συγκεκριμένων εργασιών, για να ξέρουμε πραγματικά όλοι ποιες είναι και ποιες είναι αυτές οι εργασίες. Συχνά ακούγονται ότι θα γίνουν παρεμβάσεις και εντός του θαλάσσιου χώρου, άλλες φορές ότι δεν θα γίνουν παρεμβάσεις, θα γίνουν μόνο στη χερσαία ζώνη. Είναι λίγο συγκεχημένα τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον επιτρέψει με την έννοια της έγκρισης επέμβασης ο διαχειριστής της έκτασης, το Υπουργείο Τουρισμού, είναι το Υπουργείο Τουρισμού αρμόδιο να απαντήσει σε κάθε καταγγελία ή σε οτιδήποτε συμβεί από εδώ και πέρα. Η νόμιμη διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις πλέον είναι η αποχωροθέτηση του χώρου από τουριστικό λιμένα. Είχε αποφασιστεί και από το Δήμο Ηρακλείου παλιότερα και κρεμούσε η υπουργική απόφαση για αποχωροθέτηση, και στη συνέχεια η διαδικασία την οποία είχε προτάξει και τότε στα τοπικά πράγματα και στο Δήμο, ότι όφιλε ο Δήμος να ακολουθήσει την νόμιμη διαδικασία διαμέσου των αδειοδοτήσεων από την κτηματική υπηρεσία, έτσι ώστε πραγματικά εκεί, εφόσον έχει αντιστηριχθεί ο δρόμος, να γίνει το έργο που αρμόζει και πρέπει να γίνει για την περιοχή, γιατί γύρονται πολλά ερωτήματα σε σχέση με την απόλυξη των όμβριων υδάτων, την αντιστήριξη του μνημείου, τη θάλασσα όπου δεν ξέρουμε αν οι ενάλλειες αρχαιότητες έχουν επιτρέψει ή όχι, έχουν επιτρέψει ή όχι να γίνουν έργα. Οπότε σε κάθε περίπτωση είτε το Υπουργείο Τουρισμού θα λάβει πλήρως την ευθύνη της γνώσης και αξιολόγησης της κατάστασης για να επιτρέψει αυτά τα έργα, είτε θα πάμε στην κανονική διαδικασία.
Θέλω να μου πείτε δύο λόγια, γιατί φτάνουμε στο τέλος της συζήτησης. Θέλω να μου πείτε δύο λόγια για ένα θέμα που απασχολεί, δεν απασχολεί μόνο τους αλλοίς, αυτή την εισβολή των ξενικών ειδών ψαριών στις θάλασσες της Κρήτης. Βλέπουμε πλέον και λεοντόψαρα, βλέπουμε και λαγοκέφαλους και στις παραλίες, στις ακτές, εκεί που κάνουμε μπάνιο. Θέλω να μου πείτε σε αυτή την κατεύθυνση ποιες είναι οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν από πλευράς αποκεντρωμένης και αν υπάρχει κάποια συνεργασία με το ΑΛΚΕΘΕ ως προς αυτό.
Τον πέρσι τον Ιούνιο στα Χανιά συναντηθήκαμε με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και ειδικά με το επιχειρησιακό πρόγραμμα Αλίας που χρηματοδοτεί τέτοια έργα. Είχαμε τότε καταδείξει την αναγκαιότητα για την ουσιαστική λύση σε αυτό το πρόβλημα. Επειδή άλλες χώρες όπως η Κύπρος έχουν δείξει ότι πρόσκαιρα μέτρα, όπως είναι η σύλληψη από τους αλλοίς, το κίνητρο για αυτά τα ψάρια, δεν έχουν καταδείξει απολύτως τίποτα και δεν είναι λύση.
Ναι.
Είπαμε ότι καταρχήν πρέπει να δούμε το ουσιαστικό, το οποίο ποιο είναι. Πρέπει οι αρμόδιοι οργανισμοί, τα αρμόδια ιδρύματα, τα κατεξοχήν καθήλυνα αρμόδια, να ερευνήσουν και να δουν τις συνήθειες, τις αναπαραγωγικές, τη συγκέντρωση, τη δυνατότητα αξιοποίησης αυτών των ειδών, τα οποία στον Ειρηνικό ωκεανό, από εκεί που προέρχονται, είναι φυσικοί πληθυσμοί, φυσικά είδη, αλλά στη Μεσόγειο μπήκαν ως εισβολικά είδη χωρίς θηρευτές. 15 Οκτωβρίου άνοιξε ένα σχετικό ερευνητικό πρόγραμμα, λίγη 15 Οκτωβρίου, το ΕΛΚΕΘΕ με το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Πανεπιστήμιο Κρήτης, αν δεν κάνω λάθος, υποβάλλει ερευνητική μελέτη και μελέτη και έρευνα, αλλά και δυνατότητες αξιοποίησης, γιατί πραγματικά μπορούμε να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα. Αυτό βέβαια θα έχει ένα χρονικό διάστημα ενός ή δύο ετών. Θα μπορεί η πολιτεία να λάβει τα μέτρα.
Εκμετάλλευση, ακριβώς εννοείται.
Δυνατότητα αξιοποίησης.
Αξιοποίησης.
Για παράδειγμα, το λεοντόψαρο μπορεί να είναι βρόσιμο. Ο λαγοκέφαλος δεν είναι. Θα δουν αν μπορούν να αξιοποιήσουν την τοξίνη αυτή που υπάρχει σε όλο το σώμα του και στο δέρμα. Έτσι ώστε να αποτελέσουν κίνητρα. Αν κάτι είναι αξιοποιήσιμο και βρόσιμο ή μη αξιοποιήσιμο, θα πιαστεί από τους ψαράδες, θα έχουν κίνητρο για να το κάνουν. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό που θα μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτή η έρευνα, αυτή η στοχευμένη έρευνα με παραδοτέα για το επόμενο διάστημα των δύο ετών ενδιάμεσα, θα μπορεί να καταδείξει το κράτος πραγματικά τις λύσεις για να ανταπεξέλθει σε αυτούς τους πληθυσμούς. Όλα τα άλλα μέτρα είναι και πιο κάτω από ημίμετρα.
Μάλιστα. Κυρία Κοζηράκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα στο Ράδιο Κρήτη και μας ενημερώσατε. Μας ενημερώσατε για αρμοδιότητες. Κυρίως ο κόσμος έχει συνδέσει έτσι τις αρμοδιότητες της περιφέρειας. Έχει μεγαλύτερη προβολή. Είναι τελείως διαφορετικό κομμάτι αυτό που κάνετε εσείς από αυτό που κάνει η περιφέρεια. Παλαιότερα και πριν έτσι ξεκαθαριστούν οι ρόλοι των δύο δομών αυτών εντός εγωικών δομών, περίπου τα μπερδεύαμε. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ πιο ξεκάθαρα,
ναι,
και μιλάμε για αυτή την υπηρεσία η οποία ουσιαστικά διασφυλίζει τα συμφέροντα του δημοσίου. Θα λέγατε ότι, και με αυτό να κλείσουμε, ότι είναι κάτι που γίνεται, είναι κάτι εφικτό? Μας περιγράψετε μια γραφειοκρατική διαδικασία νωρίτερα με το θέμα, για παράδειγμα, των κατεδαφίσεων. Τελικά είναι αυτή η χρόνια νόσος της γραφειοκρατίας στο δημόσιο, που ενδεχομένως να κρατάει τα πράγματα πίσω ακόμα και σε εποχές που η χώρα μας έτσι περνάει πολύ δύσκολα, και είναι μια δεκαετία τώρα, όχι μόνο τώρα.
Όχι, αυτές οι όλες υποθέσεις που χειρίζεται η επικεντρωμένη, αν δεν ήταν στα χέρια του οργανισμού, του φορέα σε περιφερειακό επίπεδο, θα ήταν στα κεντρικά υπουργεία
στην
Αθήνα. Οπότε μιλάμε για πρόσωπες εντελώς καταστάσεις. Οι αποκεντρωμένες, όσο το δυνατόν καλύτερα, ειδικά όταν είναι και καλά στελεχωμένες όπως στην υπόλοιπη Ελλάδα, αυτό που μπορεί να παρέχουν είναι υπηρεσίες προς τον πολίτη. Μπορούν να προσφέρουν όχι μόνο προάσπιση των συμφερόντων του δημοσίου, αλλά να κάνουν κάτι έτσι ώστε να διασφαλίζουν τη δικαιοσύνη και την ισονομία στο μέτρο που τους αναλογεί.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και μας ενημερώσατε.
Να είστε καλά.